habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda VOA ee caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa Washington. Waa habeenimo sabti ah 29ka bisha Oktoobar sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka fiyowesomali.com idaacadda fiidnimana waxaad la socotiinaya anigu waa Saare Ciidla Noor. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah qaraxyo iyo weerar ka dhacay wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee magaalada Muqdisho oo aanu faahfaahin idinka hayno.
Xilligan oo ay caasimadii Muqdisho ka socdaan shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka, waa markii aan dhihi lahayn waa markay ugu amni bannaan lahayd magaalada runtii, ugu magaalada ugu amni bannaan lahayd, iyadoo shirkaasi magaalada ka dhacayaan in halkaasi ay maanta qaraxyadaasi soo gaaraan runtii waa wax laga xumaado. Waana arrin caddaynaysa oo muujinaysa dowladda dhexe inaysan weli siriyaas ama dhab aysan u qaadan runtii amniga caasimadda.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan dowladda waddanka Qatar oo kumanaan shaqaalaha shisheeyaha ah ka rareysa guryo ay deganaayeen si loogu soo dhaweeyo martida kasoo qayb galaysa koobka adduunka ee ciyaaraha ee halkaasi ka dhacaya dhowaan. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee barnaamijka caawiska Washington iyo martida mikrofoonka. Marka horese, intaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. Tirada dhimashada ayaa la soo sheegayaa inay kor u kacday kadib markii laba weerar loo adeegsaday laba gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xarunteedu ku taalo inta u dhaxaysa iskooyska Sobey ee magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay ahaayeen laba qarax oo ay u dhaxaysay daqiiqado yar oo keliya. Qaraxyada ayaa geystay dhimasho iyo dhaawac. Dad goobjoogayaala oo VOA-da la hadlayna waxay sheegeen in tirada dhimashadu ay gaarayso ugu yaraan 20 qof. Waa markii labaad ee 5 sanadood gudahood qarax lala beegsado iskooyska Sobe ee magaalada Muqdisho. Waaxda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa gargaar dheeraad ah oo lagu qiimeeyay 205 milyan oo dollar siinaysa dalka Ukraine. Wasiirka difaaca ee dalka Ruushka ayaa Jimcihii shalay ta sheegay inay dhammaystireen diyaarinta abaabulka iyo qorshaha 300,000 oo ciidan ah ay ugu dirayaan dagaalka Ukraine. Ciidamadan ayaa 28 ka mid ah haatanba la sii geeyey jiidda hore si ay dagaalka uga qayb galaan, halka 218,000 oo kalena ay sii dhammaynayaan Oktoobarkii ugu dambeeyey ay ku dhaqaaqi lahaayeen. Hadalkan ayuu ka sheegay kulan ka dhacay aqalka Kremlinka ee ugu awoodda badan dalkaasi Ruushka, waana diyaargarowgii ugu horreeyey ee noociisa ah tan iyo dagaalkii labaad ee dunida marka loo eego qoraalka wasiirka difaaca Ruushka uu gudbiyey baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta sare ee dalkaasi. Taasina waxay keentay in waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonku ay Ukraine ugu qorshayso 205 milyan oo dollar oo dheeraada oo kaalmo militariya. Dhinaca kalena wararka ka imanaya dalka Burkina Faso ayaa sheegaya in urur argagixiso oo xiriir la leh Al-Qaacida ay sheegteen mas-uuliyadda weerar ay ku qaadeen waqooyiga bari ee dalka Burkina Faso. Ururkan xagjirka ah oo magacooda loo soo gaabiyo GSIM ayaa la sheegay in ay la beegsadeen weerarkaasi saldhig ciidamadu ay ku leeyihiin deegaanka loo yaqaano Jibo. Wararku waxay intaasi ku dirayaan in 18 ka mid ah raggii weerarkaasi soo qaaday la dilay, sidoo kalena ay dileen 10 ka mid ah askartii ku sugnaa xeradaasi military. Kooxda argagixisada warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 4 gaari iyo hub kale oo ilaa 400 gaaraya ay ka qabsadeen goobtii ay weerarkaasi ka geysteen. Intaasina dhegaystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida ee caawa ay idaacadda qaybaheeda kale hore ugu sii soconno. Thank you. aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqleysteen booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho boolisku waxay sheegeen inay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qaraxyadaasi qaraxyadaasi waxaa lagu weeraray dhismaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee magaalada Muqdisho oo u dhow iska soo be wariyaha VOA Cabdiciis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
Afayeenka booliska Soomaaliya Saadiq Doodisho oo gobolgacii caawa shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin kooban ka bixiyey qaraxyadii ka dhacay iskoyska Soobe dhinaca degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Qaraxyada oo ahaa kuwa ismiidaamin ayaa waxa uu sheegay inay ku waxyeeloobeen dad u badan rayid oo ay ku jireen haween iyo caruur yaryar isla markaana ay socdaan baaritaano kale oo dheeraada.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta 29kii bishii Oktoobar 2022 abaar 8:10 dhuhurnimo ayay qawaarishta naflacaariga ah ee argagixisada ay waxay maanta qaraxyo ee la beegsadeen dad shacab ahaa dadkaas oo isugu jira caruur haween iyo dad waayeel ah argagixisada arxanka darani waxay laayeen hooyooyin kuwaas oo nafta ka baxday iyagoo caruurtooda dusha ku haysta waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo caruurtooda oo muujinaysa taas oo muujinaysa dhaqanka xun ee qawaarista naflacaariga ay leeyihiin qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska Soobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada halkaas oo ah meeshii 5 sano ka hor ay saas oo kaleeto dad maatay aan waxba galabsan ee argagixisada ku laysay ee weerarka oo ay la boogsadeen goob waxbarasho ayaa ujeedkoodu ahaa inay ku laayaan ardo iyo dad kale ee Soomaaliyeed waxba ka galabsanin argagixisada laakiin ciidanka qaranka geesiyaasha ah oo ka fiijignaa dhagarta argagixisada ayaa qasaarihii inta uga hortagay sidaana ku yareeyay in qasaaruhu uusan gaarin goobtii argagixisada bartilmaameedka u ahaa ujeeddadii rabaan baha kala ahaadeen waxaa weli socda tirakoobka dadkii goobta wax ka soo gaareen oo isugu jira dadka dhimashada ah iyo dhaawaca ah oo dhammaantood aan idinla soo wadaagi doono faahfaahintooda rasmiga ah walow hadda uu jiro tirakoobkii oo lagu wado dadkii meesha wax ka soo gaareen dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay u taagan yihiin badbaadinta ilaalinta shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed halka cadawga Soomaaliyeed ee qawaarijta naflacaariga ahina uu sidoo kale doonayo inuu baabi'iyo ummad Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin
wadada uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa xiray ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM waxaana adag in warbaahintu ay hesho xogta rasmiga ah ee halkaasi ka jirta qaraxyadan ayaa waxaa ku dhintay allaha u naxariistay wariye Maxamed Ciise Koona waxaana ku dhaawacmay saxafiyiin kale uu ka mid yahay Cabdulqaadir Okey oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA da dhaqaatiirta la tacaalaya wariye Cabdulqaadir Okey ayaa waxay noo sheegeen in xaaladiisu aysan darnayn balse loo sameynayo baxnaano caafimaad qaraxyadan ismiidaaminta ah ayaa waxaa la sheegay in bartilmaameedkoodu ahaa wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya dowladda ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay warbaahinta la wadaagto tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadan waa qaraxii labaad ee ka dhaca iskoyska Soobe oo dad rayida ay wax ku noqdaan waxaa horay goobtan uga dhacay qarax weyn oo ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee ku baxa qarax ka dhaca gobolka geeska Afrika Cabdiciis Barrow VOA Muqdisho
dhinaca kalena weerarradaasi qaraxyada ismiidaaminta ayaa kusoo beegmayay iyadoo maanta magaalada muqdisho uu kusoo gabagaboobay kuran lagaga hadlayay arrimaha xagjirka kaasi oo gunaanadkiisa laysku raacay in ururka al-shabaab loogu yeedho khawaarijiyiin shirkaasi waxaa soo xiray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada gabagabadiina qaar ka mida shacabka magaalada muqdisho ayaa dhaliilay foojignaan la-aanta amni ee dowladda soomaaliya gaar ahaana magaalada caasimada xilli ururka al-shabaab ee cadaadisyaal kala kulmayaan gobollada dhexe wariyaha v o a Seynab Abukar ayay la hadleen qaar ka mida dadka muqdisho waana kuwan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa cabdixakiin cali guure wasiirkii hore ee qorsheynta dowlad goboleedka galmudug waxaan halkan uga dirayaa tacsi tiiraanyo leh intii maanta ku geeriyootay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho intii ku dhaawacantana waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay siiyo caafimaad degdeg oo sariicana intaas dabadeed anigoo ka faa'iideysanaya runtii fursadan waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladda amni ee ku jirto maanta magaalada muqdisho runtii markaad fiiriso waxa maanta dhacay
iyo qaraxyada halkaa ka dhacay waliba meesha halbowle oo caasimadda waliba waddadii aan dhihi karo oo meesha ugu saxmadda badan bay ahayd maartay magaalada dhowr jeer horena ay qaraxyo ka dhaceen meeshaas iyada dhinac kasta waddada ka soo gashaay waxay leedahay 3-4 jagboynti meel hadda si sahlan uga dhixi karo qarax uga dhici karana maysan ahayn marka anigoo raba inaan markaa arrintaas ku cabbiro fikirkayga iyo ra'yigayga waa xilligan oo ay caasimadii muqdisho ka socdaan shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka waa markii aan dhihi lahayn waa markay ugu amni bannaan lahayd magaalada runtii ugu magaalada ugu amni bannaan lahayd iyadoo shirkaasi magaalada ka dhacayaan in halkaasi ay maanta qaraxyada soo gaaraan runtii waa wax laga xumaado waana arrin caddaynaysa oo muujinaysa dowladda dhexe inaysan weli siriyaas ama dhab aysan u qaadan runtii amniga caasimadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu shabaab dagaal kula jiro wuu ku baaqay laakiin haddana wax isbedela oo caasimadii muqdisho ka dhacaya ma aragno kooxahan argagixisadu markasta oo la xanuujiyo waxay isku dayaan inay ka arsadaan shacabka magaalada muqdisho taasna dowladdu runtii wax diyaar garooba kama gelin kuma baraarugsana xilligan oo ay dowladdii federaalka iyo dowladihii maamul goboleedyada oo xubinta ka aha dowladda dhexe ay xamar ku shirayaan in intaasoo qarax ay caasimadii ka dhacdo weliba meelaha aan arkayno ay qaraxyo ka dhacaan oo wasaaradihii wasaarad ka mida la weeraro taasi waxay muujinaysaa inay weli jirto habacsanaan amni dowladduna aysan runtii dhab u qaadan la dagaalanka argagixisada al-shabaab
magacaygu waa cabdibare jibriil xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ku sugan magaalada muqdisho runtii waa nasiib darro aada u weyn maalin kasta qaraxyo iyo dilal joogtaah oo ka dhaca dalka ka dhaca khaasatan caasimadda ka dhacayo dowladdu waxay ku jirtaa dagaal dagaalka ay ku jirto waxay ahayd inay muujiso feejignaan taxadar ah oo hay-adaha amnigu taxadar aad u weyn sameeyaan laakiin waxaan moodaa hay-adaha amniga inay ka muuqato taxadar la-aan boqolkiiba boqol ah oo ayna taxadarin oo runtii aad moodidba inayna wax walba xilka iska saarayn taasna haddee sababta ugu wacan cid walba waa iska garan kartaa marka waa nasiib darro aad u weyn maalin kasta boqolaal qof oo waxba aan galabsan oo la rabay hay-adaha dowladda amniga u xilsaaray inay ilaaliyaan maalin kasta dhallinyaradii mustaqbalka soo koraysay inay ku dhintaan waa nasiib darro aad u weyn hay-adaha dowladda iyo dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha waxaan leeyahay taxadar geeriya ha la furay oo hay-adaha amniga dad khibrad u leh oo aqoon u leh oo sirdoonka aqoon u leh oo si kasta u feejigan waa in dalkan loo sameeya oo laga taxadara middaasaan hay-adaha dowladda iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladda aan kula talinaya maxaa yeelay maalin walba qarax baa dalka soo gelahaya qarax baa imaanahaya lagama warqabo midda labaad markii qarax dhaco oo dhibaato dhacdo waxa dhibka weyn haddana la kulmahayaa dadkii oo baabaay oo dhintay haddana shacabkiiba waxay la kulmayaan dhibaato aada u fara badan oo maaragtay handadaad askarti ku hayso aada runtii u dhib badan waxaa la rabaa ka hor in la feejignaado oo feejignaantaas waxay keenaysaa wax weyn iyo badbaado badan bay keenaysaa ilaahay baa wax badbaadiya marka waxaan moodaa habaxsanaan aada iyo aada weli inay meesha hay-adaha dowladda ka muuqato marka taana waxaan rajaynayaa in dowladdu bal dib isugu noqoto oo ay muujiso taxadar yari ay samayso aad baad mahadsantihiin
magacaygu waa cismaan nuur maxamed runtii aad iyo aad aan uga xumahay wixii maanta magaalada muqdisho ka dhacay gaar ahaan agagaarka isgoyska zoobe wasaaradda tacliinta sare runtii dowladda soomaaliyeed waxaan isleeyahay waa dadaalaysaa laakiin waxaa la rabay dadaalka in mar walba oo runtii nimanka cadowga ah lala dagaalayo in gobollada lagu soo jebiyey in magaaladii wax walba laga fisho oo amniga aada loo sii dardar geliyo sidii hore looga shaqeynaya ma ahane si laga sii laba jibaaray ahayd runtii isgoyskan waa isgoys dadka runtii halbowle u ah magaalada oo dad badan oo soomaaliyeed ay ka adeegtaan oo dad badan oo marinkooda uu yahay waxaad ogtihiin 5 sano ka hor wixii ka dhacay meeshan oo isla bishii october 2017-kii oo in ka badan runtii 600 qofood ay ku dhinteen runtii meelaha noocaana oo dadka iskugu imaanayaan inay dowladdu runtii mas-uuliyad weyn iska saarto ayaan runtii usoo jeedinayaa insha allah inta dhimatay in allah u naxariisto inta dhaawacna allah caafiyo waxaan rajaynayaa in runtii arrimahan oo mar walba nagu soo noqnoqdo in dowladda xal waara iyo dowladdii shacabka wada jira in laga gaari doono du'a la yiraahdo
kuwaas waxa ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho oo saluugsan hanaanka diyaar garowga hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho kadib halkaas aad kala socotaan waa VOA Washington. Xukuumadda Qatar ayaa ka saartay guriyo ay deganaayeen kumanaan qof oo shaqaale shisheeye ah oo ku noolaa bartamaha caasimadda dalkaasi ee Doha. Halkaasii oo la sheegay in loo banaynayo taageerayaasha kubadda cagta ee dalkaasi tigi doona isla markaana joogi doora inta uu socdo koobka kubadda cagta adduunka ee halkaasi ka dhacaya. Shaqaalahaasi oo qaarkood ay la hadleen warbaahinta Reuters ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan warbixintii ay ka qoreen uu inoo soo koobiyaa.
Shaqaalahan la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in daraasiin dhismooyin ah oo ay deganaayeen laga saaray. Waxa ay sheegeen in dadka xoogga looga saaray guryahaasi inay u badnaayeen shaqaale Eeshiyaan iyo Afrika ka soo jeeda, kuwaasi oo bilaabay inay raadiyaan meel ay gabaad ka dhigtaan iyadoo qaar badan la arkayay iyagoo joodarayaal ku jiifa barnaanka guryihii laga saaray oo ay dowladdu albaabada u laabtay. Tallaabadan ay qaaday dowladda Qatar ayaa imanaysa ka hor 20-ka bisha November oo ay bilaabanayaan tartanka kubadda cagta ee caalamiga ah ee koobka adduunka. Tartankan ayaa tan iyo markii ay Qatar ku guuleysatay martigelintiisa waxa uu soo jeedinayay su'aalaha ay qolyaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha u dooda gelinayaan sida ay Qatar ula dhaqanto shaqaalaha shisheeye iyo sharciyada iyo xadidaadaha ka dhanka ah bulshada. Mid ka mid ah dhismooyinka la baneeyey oo ku yaalla degmada Al-Mansuura ee Doha ayaa la sheegay inay ku noolaayeen 1,200 oo qof. Dadkaasi ayaa saacaddu markay ahayd 8:00 fiidnimo ee Arbacadii loo sheegay inay haystaan muddo 2 saac si ay uga guuraan dhismahaasi. Saraakiisha dowladda hoose ee Doha ayaa u soo diray ciidamo isla 10:00 iyo barkii fiidnimo xoog ayayna kaga saareen dadkii iyagoo quful ku dhajiyey albaabada dhismooyinkaasi. Dadka qaarkood xitaa fursad uma aysan helin inay soo wada qaataan alaabahooda muhiimka ah. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalahan oo cabashadooda iyo sida loola dhaqmay uga waramay Reuters ayaa ka gaabsaday in la isticmaalo magacyadooda. Sarkaal ka tirsan dowladda Qatar ayaa sheegay in sababaha dadkan looga saarayo guryahaasi aanay shaqo ku lahayn koobka adduunka, laakiin ay ku timid qorsho muddo dheer soo socday oo la xiriira dib u qaabaynta caasimadda Qatar ee Doha. Xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo FIFA ayaan ka jawaabin codsi ku aadanaa in arrintan ay ka hadasho maamulayaasha hawsha abaabulka koobka adduunka ee Qatarna waxa ay ku gaabsadeen in arrintan lagala xiriiro dowladda. Qiyaastii 85% shacabka ku nool Qatar waa shaqaale shisheeye. Badankood kuwa hadda guryaha laga saaray waa darawaliin, shaqaale muruqmaal ah iyo dad qandaraasyo ka haysta shirkado. Dhismooyinka dadka laga saaray ayaa ku yaalla aag ay dowladda Qatar ugu talagashay inay dejiso martida u imaanaysa koobka adduunka, waxaana aagaasi ay Qatar ka dhistay guryo kala go'go'an oo midkiiba lagu kireynayo inta u dhaxaysa $200 ilaa $400 habeenkii.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Noo soo koobay halkaa ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida microphone-ka waxaa soo diyaariyay inala socodsiinaya Jacfar Kukai.
Kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida microphone-ka. Todobaadkan waxaa igu martay taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi. Waxa uu ku sugan yahay furunta hore ee dagaalka ka socda gobolka Hiiraan ee u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa beelaha oo isku dhinaca iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo dhinaca kale. Generaalka waxaanu kala sheekaysan doonaa horumarka ay ciidamadu sameynayaan iyo hadda dagaalku meesha uu marayo. Generaale, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda VOA. Marka xiga, hadda dagaalkii aad ku jirteen halkee buu marayaa?
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Marka ugu horeysa waa idin salaamayaa. Dii aan u gudbo su'aasha jawaabtaada, runtii dagaalkan waxa xudur ah ama uu ka bilowday Hiiraan. Ujeeddadii markii hore aan u bilaabaynay kaliya waxay ahayd jidka laamiga ah ee Batamaan iyo Balweyne isku xira oo ay kala gooyeen, halkaas oo ay lacag badan ku qaadanayeen dadkii shacabka ahaa iyo soo socodkiina ay ku dhibaateeyeen. Kadibna markii halkaas dagaalku ka bilowday waxay bilaabeen dadkii shacabka ahaa xilli jiilaha ee jiray xasuuqan ee shaqo jilaan waxa bilowday markaa kacdoon ayaa bilowday kacdoonkaas oo iska kaashan ayaa dadka reer Hiiraan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadda wuxuu marayaa ama uu dhalay natiijo aad u wanaagsan oo ah shacabka Soomaaliyeed meel joogaan meel ku biiradaan qolo walba meesha ay joogtayna ay ka bilaabeen kacdoon iyo dagaal dagaalku wuxuu hadda ka socdaa saddex gobol gobolka Shabeellada Dhexe gobolka Hiiraan iyo gobolka Galgaduud wiigii ugu dambeeyay hadda waxaa Galgaduud laga qabsaday meelo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin Aliweyd Baraagta Sigale Dhuumoodle Galshurufle qaayiba ugu dambeysay dhinacan Hiiraan sidoo kaleeto aagag fara badan baa qolaadu ka socotaa ama nimanka la dagaalankooda uu ka socdaa dhinacan Ceelbuur waxaa ku wajahan qol aad u xoog badan oo runtii aad u qalabaysan aadna u dhiifaysan baa kusii jeeda dhinacan koonfurta Hiiraan oo meesha ugu dambeysa dagaalada ay ka socdeen waxaa looga qabsaday Ceelqooxle Qarfo Moore Eri haddana waxaan ku sugannahay Xalsooley iyo Tardho dhinaca Shabeellada Dhexe ayagana dagaal baa ka socda saan ogtahay muddada istaraatiijiga ahayd ee xawaadey gacanta looga hayaa dhul kala fara badan oo dhexda ku yaala bartamaha Shabeellada Dhexe oo War Ciise iyo Qoordheere dhulkaasoo dhan oo dhul muhim u ahaana gacanta looga hayaa haddana waxaa la dul saaran yahay masaajid Cali Guduud oo insha Allah wasanaan ku rajaynayaa inay gacantayda si degdeg u soo galo.
Dagaalka ka socda ee gobolka Hiiraan ee cabashada ay markii horeba muddo dheer dirayeen macawisleyda iyo ciidamada dawladda ee gobolka Hiiraan ka dagaalamayaba waxay ahayd in gobolada la deriska gobolka Hiiraan dagaalku uu ka bilowdo. Hadda ma isleedahay dagaalkan Shabeellaha Dhexe ka socda masaajid Cali Guduud aadka la isugu hayo wuxuu soo gaarayaa dhawaan degmada Aadan Yabaal oo iyadu ku dhow xuduudka gobolka Hiiraan.
Waad maqli doontaa maalmaha soo socda Aadan Yabaal iyo qiiqa ka kara insha Allahu qorshaha iyaguna waxa weeye inaan isu furo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan inaan isu furo oo isgaaraan dadka shacabka walaalaha ah oo dhammaantood dhiilaysan una kacay inay nimankaas ka horeeyaan inaan isgaarsiino haddii Ilaahay yiraahdo.
Dagaalka dabcan kaalin weyn waxaa ku leh dableyda deegaanka oo macawisleyda loo yaqaano. Waxaan doonayaa bal inaad u bayaamiso dadka ku dhagaysanaya maxay la eg tahay kaalinta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dagaalkan lagula jiro hadda Al-Shabaab ee ka socda gaar ahaan gobolka Hiiraan oo adigu hadda aad ku sugan tahay.
Dadka shacabka ah anagu hadda macawisley waaba ka bedelo ciidanka horeynta deegaankan liri waa quwad aan la inkiri karin. Quwadda ka dagaalamaysa reer Hiiraan ama guud ahaanba meelaha dagaal ka socdo waxaan ku arkay haddii 10 dhibato iyo haddii 20 ay ka dilaanba nimankaas khawaarijta waxay ka qaadahayaan niyad wanaag, waxay ka qaadahayaan dhiirigelin, waxay ka qaadahayaan dagaalka ay la sii wadaan. Marnaba dad niyad jabahaya ma ahan, waa dad is-abaabulaya. Shir baa hadda dhowr bari ka hor wuxuu looga dhacay khaas. Shirkaas wuxuu ahaa in dib mar labaad la isu abaabulo, kacdoon horna la sameeyo, dhulka la qabsaday oo dhan na sidii loo xajin lahaa laga shaqeeyo, dhulka kaloo loo dhimana aanu dhammaantii gacanta ku wada dhigno, isla markaasna aan qaylanaan u dirno deegaamada kaloo lagu xeeran inayaguna dhammaan ka soo qayb galaan dagaalkaas. Dhinaca ciidanka iyo xoogga dalka Soomaaliya iyo dowladduna ayaguna waa kaalin kale oo muhiim aan la ekiri karin. Labada kaalinba waa laba isu baahan oo aan midna keligeed guul gaari karin.
Mar aanu la hadalnay dableyda aad hadda tiri dib u xoreynta baanu u bixinay, waxay noo sheegeen in ciidamada danab oo kale marka ay dagaalka soo galaan oo ay garab ka helaan guulo waaweyn la gaaro, wax badan oo dhibaato ahna loo geysto Al-Shabaab. Laakiin waxa ay sheegeen in ciidamada danab aanay joogeynin oo ay laabanayaan marka ay yimaadaan muddo yar unay joogayaan meeshana ay ka tegayaan. Waxay leeyihiin haddii ciidamadaasi ay nala joogi lahaayeen guul badan baa la gaari lahaa. Arintaas ma kuu muuqataa?
Arintaas waa ay muuqataa, qorshahaasna waa bedelay. hadii xataadana ay tagaan muhiimadu waa diyaaradaha diyaaradu waa joogayaan hoggaaminta farta hadda halkan aan kaala hadlayo ay joogaan bayna joogaan dadka hoggaaminaya marka marnaba duqaynta iyo diyaaradaha iyo dagaalka lagu la jiray al shabaab gaam ma dhexgalayo waa wadayna dadka shacabka moralkoodana waa garab istaagayna waa ka jawaabayna moralkooda hadii ay jiraado in hadii qolo aan bedelayno qolo kale ku soo bedelayna hadaan ciidan bedelno ciidan kale ku soo bedelayno keenayna laakiin marnaba chaaris ma siinayna shabaab inuu soo noolaadana faali kama jiro
waxa ay sheegtay in hadda horumar weyn laga gaarayo dagaalka lagu la jiro al shabaab adigu furunta baad ku sugan tahay mudana aad ku sugnayd oo aad joogtay xog fara badan waad haysaa ma kula tahay in muddo kooban amaba muddada uu madaxweynuhu sheego mar walba uu ka hadlayo arintan ee sanadka ay suurtagal tahay in al-shabaab looga guuleysto oo looga tirtiro guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa hadda adigu aad joogtay Hirshabeelle iyo Galmudug
horta Hirshabeelle iyo Galmudug sanad lama gaaray sabilana lama gaaray hadii Ilaahay ilaahay mid aad dalka Soomaaliya oo dhan hadii sida madaxweynuhu ugu dhawaaqay shacabka Soomaaliyeedna u kaceen la isu garabsado oo shabaabka la dagaalanka cadawga meel looga soo wada jeesto oo arinta la xagaldaacin waxaan aaminsanahay sanad ka yar shabaab dhulka Soomaaliya in ama laga tirtiri karo ama aad looga weeqi karo shabaab waan ogaanay hadda shabaab ayaga isjabiyay Ilaahay baana jabiyay waxaa jabiyay waxay ka beeneeyeen diinta Islaamka waxay u turi waayeen shacabka Soomaaliyeed waa dad raba mar walba ayaga in laga baqo sida Ilaahay looga baqo in looga baqo Ilaahay baana yiri kaliya iga baqa marka shabaab waa jabeen hal sanana laguma gaarayaan haddii Ilaahay ilaahay
waxaa tiri hadii hawshu ay sida noogu socoto oo aanay wax xagaldaac ah amaba xagaldaacina la kulmin maxaad kala jeedaa xagaldaacintaas aad soo hadal qaaday
waxay noqon kartaa dadka inuu daalo oo meelaha qaarkood gobolada aanu filayno dagaalka inay ka soo qayb galaan ay ka soo qayb gali waayaan dhammaantood hadda dagaalku kama socdo Jubbaland kama socdo Koonfur Galbeed uu ka bilowday mudug wali kama bilaaban waxaa la rabaa dagaalku soo isku mid ah inuu afarta geesba uga furo oo madaxda goboladaas sida gobolka Hiiraan Cali Jeete oo madaxa ugu xirtay marada mayraxda madaxa ugu xirtay duurka u seexday uga go'ay cunno iyo guri iyo hoyaad uga go'ay saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dalka ee dalkuba iyo shacabka ee Hiiraan ba ay duurka u wada galeen in dhammaan gobolada oo dhan duurka loo galo oo nolosha caadiga ah oo nolol noobeta in ni walba gurigiisa seexdaana shabaab la isaga xoreynayo nin kasta oo mas'uul wuxuu ku yahay dhulkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu badbaadiyo taas aan ka wadaa in dadku ay wada kacaan oo laga tagan magaalooyinka oo duurka la seexdo shabaab lala diro
waxaa jira dad markii dagaalkan beeluhu ay bilaabayeen gaar ahaan kan gobolka Hiiraan xasaasiyad amaba shaki ka muujinayay oo lahaa beelaba la hubeynayaa fowdabay noqonaysaa hadii beelihii ay dagaalka galaan dawladda ma aha inay beela dagaal geliso waa inay ciidamadeeda ay adeegsataa arrintaasi meesha ma ku jirtaa baad isleedahay maadaama adigu aad goobjoog tahay ciidamadii beelaha iyo kuwii dawladda oo iska garab dagaalamayana aad la joogto maxaa khibradu arrintaas kaaga kordhay oo aad isleedahay waxbaad ka sheegi kartaa
wallahi waxyaabaha aan leeyahay xagaldaacintay ka mid tahay in khalkha lagu furo ama meel chaanis aan la siiyo in shabaab uu ku soo dhug waxaba yaraatee shaki oo igu jira ma jiraan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada iyo dawladdu isku duuban inay iskaashadaan bay guulka ku gaari karaan shabaabna lagula diriri karaa annaga waa noo kala xadidan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka dib xoreynta waa noo kala xadidan yihiin wax isku qasmahayana ma jiraan marka hala joojiyo cabsidaas dagaalkan hore ha loo galo wixii dagaal wixii khaladaadana dagaalka dushiisa ha lagu saxo
aad baad mahadsantahay generaale
adaa mudan
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliya general maxamed tahliil biixi isagoo ku sugan gobolka Hiiraan ayuu khadka taleefoonka igu warramayay waxaanu martay ugu ahaa barnaamijkeenii martida makarafoonka ee todobaadkan tan iyo intaynu mar kale barnaamij kan la mid ah dib ugu kulmi doono todobaadka soo aadan hadii uu eebeeyo waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makarafoonka ee todobaadkan halkaad ka dhageysanaysaanna waa VOA Washington haatana dhinacii cawiska Washington ayaynu jaleecina waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney ciidamada ammaanka ku weerartay amaba u adeegsatay shinni
intay sanduuqii yaraa waliba ay garaacday oo ruxday oo ay shinnidii ka caraysiisay ayay furkina ka qaaday.
Shinni malab samaysa un baynu naqaanaya balsila ay u adeegsatay iyo weliba sababta keentayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii Abwaan Xaaji.
Heestaas waxaan kaga duwantay heesaha kale ama waxay u adkaatay waxaan imi heesta oo tuman iyadoo la xanaa oo system kala oo erayo caadi ah ku qorteen oo la xanaa ayay la sii tuman.
Barnaamijkuna waa weyska Washington. Waxaan ku bilowna dhegaystayaale dhacdooyinka la yaab kale ee ka dhaca dunidan ay guudkeeda ku noolahay ayaa kuwa marka aad u fiirsato midba midda kale ay ka daran tahay. Waxaynaynu maqli jirnay weerar loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, dhagaxaan, buud, bakoorad iyo weliba waxyaabo kaloo la halmaalaa. Hase yeeshee waxaa noqotay mid cusub in la adeegsado shinni si laysaga difaaco amaba laysaga caabiyo ciidamada ammaanka. Arrintan oo noqotay mid lama filaana islamarkaana warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaa dhigaysay maalmihii lasoo dhaafay ayaan barnaamijka kusoo dhaweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadani sida ay u dhacday iyo weliba nuxurkeeda inoo hayaan.
aad iyo aad uma hasan tahay Cabdi Xakiim Maxamuud Ashruuc.
Shirkada dulcadeeda waynu dhaadhici doonaa. Bal marka hore gabadhan waxaan yiraahdaa in bigisiyaasho sharaxno.
Cabdi Xakiim oo gabadhan horta magaceeda waxa la yiraahdaa Rory Wuris waa gabadh 15 jir ah waxaanay degan tahay Boston dalka Mareykanka.
Waagaa in maxay ahayd sababta gabadhan ku kaliftay inay ficilkan ku dhaqaaqdo oo ay ciidamadii ku fasaxday shinida?
Fasta Cabdi Xakiim waxa aynu maqli jirnay dhulkii marka la joogo hadda inuu tusaale u soo qaadano ninkii hebel ayaa hebel bakoorad la dhacay amaba ture ku weeraray caalamka. Dee dadka waxaynu ognahay in ay siyaabo kala duwan ay isu weeraraan, qofkii inuu siyaabo kala duwan uu isu difaaco, qofkii burqaato oo qof iska difaaca, qof qoriba dhexta xabad ama baaskoolad wax isku difaaca, dadku qaabab kala duwan ayay isu difaaci jireen. Waxaa laga yaabaa dadka qaar marka ay eyda oo kale haystaan in hardii lasoo weeraro ay qofka ey ku sii daayaan si uu isaga difaaco, marka qaarkoodna ay dadku kubayagu weeraraan ey ay leeyihiin dad. Laakiin gabadhani waxa ay samaysay mid ka duwan arrimahaasoo dhan Cabdi Xakiimow. Shinnidii aynu naqaanay ee malabka samayn jirtay ee qaniinyada ay dadka qaniinsan Cabdi Xakiimow aynu ognahay ayay gabadhani ku sii daystay koox askar ah iyo weliba dad markaa meesha ka dhawaa.
Marka aad xaafid maxaa yadii askarta isu keenay?
Askartu Cabdi Xakiimow waxay ku socotay amar ay ku fuliyaan hawlahayd in gabadhan ay guri ka saaraan kiradii oo lagu yeeshay lacagtu ay bixin weyday sababtay doonto lahana ha ahaatee gurigii ay ku jirtay in qaab sharciga waafaqsan looga saaro ayay askartu u socdeen.
Waa gartay arrinka isweydiinta leh. Waa magaalo waanu garanaynaa waddanka Mareykankana, gaar ahaan weliba gobolka ay degan tahay oo kamida gobolada ugu qaali sare ee dadka ugu ladan ay degan yihiin. Shinnidan gabadhani xaggay ku sidatay? Lawaan garan karnaa shinnida iyo say u nooshahay meelaha inta badan la dejiyay?
Horta Cabdi Xakiimow meelo badan oo iminka caalamka kamid a ilbax la ilbaxay awgeed shinni si malab looga helo meelo badan ayaa lagu dhaqdaa laakiin gabadhan Rory shinida qaadka u shidtay waa ay ka duwanay waxaynu maqli jirnay baabuur isjiida dulki markii la joogayo ina tray oo kale loo oran jiray laakiin meelo badan oo imika caalamka kamida ay wadamada reer galbeedka mareykanka oo kale dadku baabuurtooda xitaa yar yar waxa ku jiitaan wax yar oo kaariyoraha oo kale leeg oo sidii sanduuq u sameysan laba taayirna leh halkaas ayaa sanduuq yar ugu jiray oo ay shinniduna ay ku jirtay ay gabadhani ku sii deysay ee ay oodo kaga qaaday askarta oo weliba ee cabdixakiirow ee saraakiil ama sarkaalna u watay ciidan kooxda booliiska ah ee askarta
waynu garan karnaa shinni la fasaxay oo oodo laga soo qaaday oodo weliba dee aanan si fiican meel u deganay inuu gaadhina lagu waday dad intee leeg bay waxyaalaysa
inta badan shinnida iyo xayawaanka yaryar oo ordan ee cabdixakiin oo dadku waxyeeleeya horta isdifaacid ayay wax ku yeelaya iyo marka iyadoo aan la filaynin in demogaraansa faraha laga qaado oo kale askartii meesha maraysay oo mid sarkaala oo kamid a waa ay qanintay dad kale oo meesha iyaguna ku sugnaa way qaar badan oo kamid a ayay qanintay de adugu iska garan kartaa dee cabdixakiin oo shinni badan oo oodaba laga qaaday oo mar keliya intay sanduuqii yaraa weliba ay garaacday oo ruxday oo ay shinnidii ka caraysiisay ayay furkina ka qaaday dad badan oo meesha joogay waad garan kartaa dadkii qaar baa xasaasiyad ku leh oo rag baa dee markiiba shinnida meeshii ay ka qalintay ay baratay oo dee dhaawac dee marka shinniba qofka qalintay dadku lagama yaaba inay sidahdaan dhaawac weyn ayay geysanaysaa laakiin qofka xasaasiyadda kuleh oo kale dee inuu cusbitaalka u galo oo weliba muddo u jiifo ayaa cabdixakiin oo dhici kartaa
aad iyo aad bay arrin sahlan maa markii xasaasiyad noqoto ugu dambeyn cabdixaafid haddaan ku weydiiyo gabadhan ficil kare qaaday oo weliba cidda ay shinnida kusii deysay waa askar wadamadan inta badan galbeedka iyo dee waynu garan karnaa marku qofku askarti waxyeeleeyo amaba uu iyagoo sharci fulinaya uu ka hor imaado oo weliba dee halka lala maro iyadana waxayba dee u dheer ba inay shinniba ku dirtay askartii shinni cuntay hadda gabadhii maxaa laga yeeray askartii markii hawshani ku dhacday
kiisku cabdixakiinow ma sahlana gabadhani waxa ay ku qaaday weerar sidaa aad sheegtay askar fulinaysay amar sharci ah waxa aanay sugaysaa maxkamad waxaana lagu soo oogay in ay dhaawac gaartiisay askar fulinaysa hawl sharci ah marka wuxun bay lamid tahay nin askarii oo dembi baaro oo hawshiisii wata qof ee ama feeray ama buur ku dhuftay ama nambar gaarsiiyey waxay kaga duwan tahay ma jirto marka saaxiibadeena shinnida fasaxday ooda ka qaaday weerar ayay qaaday maxkamadana waa sugaysaa inkastoo iminka lagu sii daayey damiin oo aan lacagna lagu xukumin maxkamaduna ay marayso laakiin inay xabsi gasho oo ay dhowr habeen u hoyato xabsi si ay dub uga fakarto ficilkii ay samaysay hafili waayn cabdixakiin
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey xubintii halabuurku way noo soo socotaa iyo markana aynu wada dhegaysanno heestan ololreenka caashaqa iyo weliba codka xasan aadan samata
Oh, Italian,
aynu dhigaystayaal intaasi kaga nimaadno heestaasi codkiisii nagu soo gaarsiinayay fanaanka Xasan Aada Samatar isla markaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii soconno. markana waa xumintii hal abuurka iyo heesaaga waxaan ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a wareysiga barnaamijka caweyska siiyey Abwaan Cabdiraxmaan Xaaji, kaasoo uu kaga warramayay waayihiisa fanka. waxaana idiin kala bixi doonaa Abwaan Xaaji iyo weliba wariyahayaga isaga Mustafa Xasan Nuur oo wareysiganka ka qaaday magaalada Hargeysa.
Abwaan Xaaji, waxaa tahay Abwaan da'yar runtii oo dhalinyaro ah. Ma jira qofku markuu yaryahay waxaa jira xirfado uu aad u jecel yahay. Abwaannimada ma xirfad kale oo aad jeclayn ma jirtaa? Maxaase ku labeeyay abwaannimada?
Sagalay, abuurku waa wax iska uun horaba isaga jiray adeegna jiri doona. Mahadeedu waa saxaafad, waan kasoo hawlgalay inta badan institutionada dalka jira. Qaarkood maamulaha kasoo noqday Space Channel TV, Agaasima Guud, Buusa TV, Tafatira Guud, Radio Hargeysa sidoo kale, ku-xigeenka online-ka. Marka waana ay jiraan ilaa imika arrimaha bulshada inaan uga faa'iideyno oo barnaamijyada beeraha oo ilaa dhowr iyo toban documentary imika ay ku jiraan YouTube-ka oo dadku ay ka faa'iideystaan hannaan ka duwanna sidii hore loo samayn jiray barnaamijyada oo ah in beertii la tago wixii si toosa loo xaliyo. Marka haa, macalinnima way jirtaa, saxaafinima way jirtaa, suugaantu way iska jirtaa, siyaasadna kama melni.
Haddii aan kaa weydiiyo dhinaca suugaanta laftarkeeda, heestii aad istidaacdo way kugu adkayd samaynteedu, ama wixii aad istidaacdo way kugu adkaa, maxay ahayd?
Waa heesta ay qaado Khadra Cabdisalimo la yidhaahdo Lubi Oogsada erayada cishqiga dib u soo koobka iyo qalbiga araggaaga jecel. Heestaas waxay kaga duwantahay heesaha kale ama waxay u adkaatay. Waxaan imi heesta oo tuman, heesta aan samayn doono oo tuman iyadoo la xana oo system kala oo ereyo caadi ay ku gurteen oo la xana ayay lasii tuman. Waa inaan ereyadii ku guraa markaa. Waxay noqonaysaa inaan miisaankii ilaalinin oo meel inay haddii kala dheereysiiyeen inaan na kala dheereysiiyo. Ana waxa system guud waxu samaynayay waxa weeye ahnaanka istaba socda tirada iyo xarfaha leh waxay noqotay inaanu isla dhib mudanno may inta maleeka yidhaahdaan halkaa waan ku eegaa maleeka mid leeg ba ayaaba laga yaabaa inaan helay laakiin macnahaan inaan saruugo. Waxay noqotay heesta iigu adkayd ee aan sameeyo oo degdegna waa loo rabaa barnaamij baa lagaga qayb galayay inaan sameeyo heestiina haddii dee heestan markaa soo sameynaya anigu aniga iga bilaabmaysa haytay markaba way dhammaan lahayd laakiin heest aniga iga bilaabmi lahayd igu dhammaanaysa oo laxaankii lasoo sameeyey oo muusikii lasoo sameeyey oo erayadii u horreyn lahay u dambeeyaan waad garan kartaa culayska ay keenayso. Kolba laxan bay ku eegaan ereyadan idhaahdo may inaga yar bedela buwaad. Era ya gashega di buso ko kumaila wai ila wai kansha tayo ko di ostera era ya gashega di buso ko kumaila wai ila wai
gudahaana intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
heestaasi ay ku luuqaynaysay fanaanadda codka dahabiga ah Khadra Cabdisalimo waxa ugu dambeysay barnaamijkii caweyska Washington oo inala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Intaynaan mar kale dhinaca suugaanta hore ugu sii socon, aan idiin dulmaro qodobo ka mid ah wararkii caawa aanu idiin haynay. Tirada dhimashada ayaa la sheegay inay kor u kacday kadib markii laba qarax loo adeegsaday gawaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey oo lagu weeraray wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee magaalada Muqdisho. Qarxan oo maanta ka dhacay xarunta wasaaradda u dhow iskayska Soobe ayaa la sheegayaa in dhimasho iyo dhaawacba uu sababay. Dad VOA-da la hadlay oo goob joogayaal madax bannaani waxay sheegayaan tirada dhimashadu ilaa 20 qof inay gaarayso. Ciidamada booliska ayaana ka hadlay waana markii labaad ee 5 sanadood gudahood qarax sidan oo kale oo ismiidaamin uu ka dhaco iskayska Soobe agagaarkiisa. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon kuna waxay gargaar dheeraada oo qiimihiisa lagu sheegay $207 million ay siinaysaa dalka Ukraine. Wasiirka difaaca ee Ruushkuna wuxuu jimcihii shalay ta sheegay inay dhammaystireen diyaar garowga iyo abaabulka 300,000 oo ciidan oo ay u dirayeen dagaalka Ukraine. ciidamada waxaa la sheegay 280,000 oo ka mid ah inay haatanba ku sugan yihiin jiida hore si ay uga qayb galaan dagaalka, halka 218,000 oo kalena ay dhammaystirayaan tababarkii ugu dambeeyey ay ku dhaqaaqi lahaayeen. Talabadaasi iyo sababulkaasi Ruushkana waxa ay sababtay in waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka loo yaqaana ay Ukraine u qoondayso $207 million oo dheeraad ah oo kaalmo militariya oo ay siinayaan. Waxaana la sheegay in hadalkaasi wasiirka difaaca ee dalka Ruushka uu ka jeediyey jimcihii shalay Kremlinka, aqalka loo yaqaana ama Kremlinka ee dalkaasi baarlamaankiisa, in diyaar garowgani uu yahay kii ugu horeeyay ee noociisa tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Marka loo eego qoraalka uu gudbiyey wasiirka difaaca Ruushka baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta sarsare ee dalkaasi Ruushka, guud ahaan intaasi waxaynu ku soo koobaynaa qaar ka mid ah wararkii ugu waaweynaa ee caawa dhageystayaal aan idinku hayna idaacadda caawa iyo dunida ee VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaa intaynan idaacadda soo gunaanadin. Bashiir Abikar ayaa inoo fadhiyay dhinacaasi, waxaynoo soo qabtay mid ka mid ah heesaha. Taasi waxa wada qaadayay Xasanad Sanfar iyo Allaha oo naxariista fanaanada weyn ee Saare Axmed Jaamac. Intaynu mar dambe hawada ku kulmaynaa heestaasi ayaan idinku dhaafaynaa. Inta ka horreysana waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.